Pavlína ze Schwarzenbergu se narodila 2. září roku 1774 v Bruselu. Pocházela ze slavného rodu Arenbergů. Provdala se za zakladatele schwarzenberské jihočeské větve. Většinu svého života prožila v českých zemích, kde s rodinou žila. Byla výtvarně nadaná, měla vztah k umění, literatuře a divadlu. Ve výchově svých dětí využívala tehdy moderních metod, byla například zastánkyní kojení dětí svými matkami. Zasloužila se také o založení Třeboňského parku a měla pověst ženy, která zvládala jak vedení domácnosti, péči o hospodářství, tak také vztah k lidem pracujícím na jejich panství. Umírá tragicky ve svých 36 letech 1. července roku 1810 v Paříži. Do jaké rodiny se Pavlína narodila? Otázka pro hosta pořadu, historičku, profesorku Milenu Lenderovou, která je také autorkou knihy Tragický bál.
Rodina byla frankofonní, Pavlína se narodila na zámku Everlé poblíž Bruselu a žili vlastně v tehdejším rakouském Nizozemí, kde se mluvilo francouzsky. Pavlína byla francouzsky vychovaná, německy potom se jakž takž naučila, když přišla do Habsburské monarchie, žila střídavě ve Vídni a v jižních Čechách. Maminka byla taková typická francouzská osvícenská šlechtična, která si zjevně s dětmi dobře rozuměla. Pavlína byla prvorozená a 10 let po jejím narození přišli na svět v poměrně rychlém sledu ještě 3 synci. Pavlíně se dostalo velmi dobrého vychování, jedna, která byla vybavená jazykově, kromě té mateřské francouzštiny, uměla anglicky, četla italsky, jak jsem říkala, pak se teda jakž takž naučila německy, nic moc. Učila se hudbě, samozřejmě tanci, všechno, co k té výchově patřilo, ráda četla a poměrně brzy už jako mladá dívka se seznámila se spisy francouzských osvícenců. A pak, co je velmi důležité, protože když zpívala, tak ji na klavír provázel žák slavného francouzského malíře Davida, který se jmenoval Joseph François. Stal se potom učitelem, Pavlíniným učil jí kreslit, učil jí malovat, je autorem jejího nejstaršího a asi jediného známého dívčího portrétu a díky tomu kněžna potom tak hezky kreslila.
Také se ocitla v rámci vzdělání na jistou dobu v klášteře. Bylo to obvyklé?
V tom francouzském prostředí to bylo obvyklé. Když skončilo to domácí vzdělání, které samozřejmě záleželo na prostředí, na kvalitě učitelů, na vztahu těch rodičů k ženskému vzdělání, tak bylo zcela běžné, že ta dívenka šla na rok, dva, šla do nějakého kláštera, kde se u jeptišek ještě tedy zdokonalila v hudbě i třeba v ručních pracích. Já bych třeba v téhle souvislosti připomněla Cecilku z Nebezpečných známek. Ta vlastně také své vzdělání dokončila v klášteře. V tom rakouském prostředí to bylo méně obvyklé, ale také se stávalo, že dívky chodily do kláštera.
Píše se rok 1790.
Pavlíno, už půjdeme.
Maminko, ještě chvíli, prosím. Chtěla jsem si ještě naskicovat ty nádherné vchodové dveře.
Jsme tady 3 hodiny. Ať babička nečeká. Musíme na oběd.
Tak dobrá.
Ty dveře si můžeš naskicovat jindy. Ještě dlouho z Paříže neodjedeme.
Jsem vám tolik vděčná, maminko. Na tuhle cestu nikdy nezapomenu.
Ve tvém věku se mně o takovém cestování mohlo jen zdát. Co napíšeš do svého deníku?
Ptáte se, jako byste to věděla.
Taky, že vím. Palác Markízy Montesson.
Ano, ano. Už když tam člověk vejde a ocitne se v té hale vyzdobené v etruském stylu.
Mně se zase líbila ta kruhová koupelna.
Sestupuje se do ní po schodech, to je nezvyklé, vidíte. V takovém paláci bych jednou chtěla žít. Nelákalo by mne ani chodit ven.
Každá krása člověku trochu zevšední, když uprostřed ní žije. A nevyrazit v Paříži do ulic, to by byla škoda.
A kam půjdeme po obědě?
Domů. Dneska jsme toho nachodili až. A večer nás čeká opera komik.
Co dávají?
Operu pana Glucka, Orfeus a Euridika.
Pavlínina matka měla v tomto případě pravdu, protože skutečně takové dívčí cestování, co by završení vzdělání, přichází do mody, respektive je možné právě těsně před francouzskou revolucí. Předtím cestovali chlapci, byly všelijaké kavalírské jízdy, které jsou docela zpracované, ale dívky moc necestovaly. Já bych dokonce řekla, že ta Pavlínina cesta poznávací po Francii je jednou z prvních, jako kterou máme doloženou. V podstatě si měli jednak ověřit jazykové znalosti a měli se seznámit v praxi s tím, co se dověděli během vyučování. Tady právě v tom jejím deníku je krásně vidět, že měla velmi slušné vzdělání.
Byla právě Paříž tím cílem, tím městem, kam se vydali, souviselo to s rodinným zázemím, a nebo ty cesty byly rozsáhlejší v tomto případě?
Určitě to na jednu stranu souviselo s rodinným zázemím, protože tam měli spoustu příbuzných, čili měli takovou dobrou docela ubytovací a stravovací infrastrukturu. Ale jinak je třeba říct, že Paříž předrevoluční byla takovým magnetem, který táhl všechny, kteří si to mohli dovolit. A samozřejmě Arenbergovi mezi ně patřili. Oni tam byli v tom roce 1790, odjížděli 1791. To sice už začala revoluce, ale v podstatě je to ještě neohrožovalo. Pavlína dokonce chodila poslouchat do ústavodárného shromáždění, co se tam děje, a zajímalo jí to, dokonce měla za to, že přijímají docela dobrá opatření proti církvi, která byla taková vševládnoucí.
Na podzim roku 1793, to už bylo Pavlíně 19 let, se vrací zpět do rodné Belgie. Čekala jí totiž svatba.
Vyvoleným její rodiny byl mladý Josef ze Schwarzenbergu, byl to bratr známého vojevůdce a diplomata Karla I. ze Schwarzenbergu. Na rozdíl od něj byl takovým domáckým mužem, který se spíš věnoval hospodářství, byl velmi tedy vzdělaný, dokonce mluvil trochu česky, zajímalo ho, co se v zemi děje, později patřil k přispěvatelům na Národní muzeum a tak dále, čili byl to muž velmi zajímavý. Ale neméně zajímavé je, že oni se vlastně s Pavlínou neznali. Oni se jednou možná někde v Německu viděli, v některé z německých zemí, ale rozhodně tehdy to nefungovalo tak, že by se dívka rozhodla, koho si chce vzít. Ale tady to byla každopádně dobrá volba. Schwarzenbergům jednak patřilo kus českých zemí, měli majetek v Rakousku, měli dva paláce ve Vídni tehdy ještě, a v podstatě ty Arenbergové taky byly velmi, velmi slušná rodina se zvučným jménem. Čili byl to takový sňatek, řekli bychom, dvou dynastií, který pak dopadl velmi dobře.
Ještě před vlastní svatbou se Pavlína také seznámila se svou budoucí tchyní a v květnu roku 1794 jí v dopise napsala:
Madame, právě jsem dostala od vašeho syna dary, které jsou stejně nádherné jako dobrého vkusu. Stanu se jeho manželkou a vaší dcerou a chtěla bych vás ujistit, že toužím získat nejen vaši náklonost, ale nižností a důvěrou v pravdě dceřinou i vaše přátelství. Nepochybuji vůbec, že pod vaší ochranou mi úkoly, které mám plnit, připadnou snadné. Vždyť stačí jen napodobit vaše ctnosti, abych mohla doufat, že uspěji v rodině knížete a v zemi, která se stane mým domovem.
Během manželského života se postupně Pavlíně a Josefu Schwarzenbergovi narodilo 9 dětí, z toho 8 přežilo. Ale zajímavé je, že na prvního potomka si museli nějakou dobu opravdu počkat.
Bylo obvyklé, že první dítě přicházelo na svět zpravidla rok po svatbě, někdy dokonce i dříve. Tady čekali na tu první holčičku 2 roky, dokonce Pavlína už byla poněkud neklidná a víme, že se léčila v některých z francouzských lázní. Nakonec to dobře dopadlo, no a ty další děti potom přicházely na svět někdy ve velmi krátkých intervalech a po 2 dcerách potom přišel konečně na svět kýžený dědic, kterým byl Adolf Josef ze Schwarzenbergu.
Do života Pavlíny ze Schwarzenbergu, stejně jako do života celé společnosti, výrazně zasahují události spjaté s koncem 18. století. Navazují jednak na velkou francouzskou revoluci a souvisejí také s napětím ve společnosti a nebezpečím válečného období. Svědčí o tom další z Pavlíniných dopisů. Tentokrát je ze září roku 1798 a adresátem je příbuzný jejího manžela Josefa, Karel Zinzendorf.
Jsem velmi smutná, pane komandére, a budu vám psát nepříliš veselý dopis. Ale vžijte se do mé situace, do situace dobré patriotky, milující dcery, sestry a teď už i matky, která cítí velkou bolest nad zprávami o chystané válce. Jsem velmi zarmoucená a snad mě povídání s vámi trochu rozptýlí. Švagr Karel přijede zítra a zůstane s námi sotva pár dní, než odjede zpět ke svému vojsku. Má matka je v Paříži a o její bezpečnost se velmi obávám, pokud vypukne otevřené nepřátelství. Kdybyste viděl, drahý konture, jak ze všech těch starostí stárnu, asi byste mne ani nepoznal.
Maminka v Paříži, o kterou měla starost, švagr u vojska, v jakých pozicích v daném období byla její rodina?
Ono to zas opravdu nebylo tak hrozné. Maminka sice byla v Paříži, ale otec potom za Napoleona zastával funkci senátora. Takže byla to rodina, která se dokázala přizpůsobit podmínkám. Pokud se týče švagra Karla, tak ten skutečně mohl být v nebezpečí, protože se angažoval vojensky a doma na Orlíku zůstávala jeho manželka Marie Anna, s kterou se také měli velmi rádi a která si s Pavlínou docela dobře rozuměla. Takže obě dámy se často stýkaly. Pravda je, že pak ten začátek 19. století už byl složitější, protože to už byl Napoleon, který dvakrát přímo ohrozil Vídeň. Tak tam už bych tomu strachu rozuměla.
Drahá, měla byste si raději sednout. Připadáte mi nějaká bledá.
Drahý Choti, váš zájem mne těší, ale ujišťuji vás, že těhotenství není nemoc.
Ale kdybyste upadla, člověk nikdy neví.
Kdybych chtěla upadnout, tak leda z té převahy francouzštiny kolem. Nikdy bych si nebyla pomyslela, jak mi rodný jazyk bude protivný.
Buď jak buď. Francouzi se k nám chovají korektně.
Ta hlídka před zámkem? Připadám si jako v žaláři.
Můžeme kam chceme.
Tím bych si nebyla tak jistá. Francouzi obsadili celý kraj.
Ostatně, mohla byste se vypravit do Vídně?
V mém stavu? A proč?
Tady může být ještě nebezpečno. Stále nám hrozí rekvizice. A znáte Francouze, žádná sukně si před nimi nemůže být jistá.
Hlavně, že jste před nimi uchránil koně a povozy.
To ano, ale kdo ví, co si vymyslí zítra. Vyčítám si, že jsme v Krumlově zůstali.
Francouzi postupují a mohou obsadit i Vídeň.
Doufám, že se tak nestane. Pokusím se vás tam dostat.
Nechci. A pokud se o mne bojíte, prosím vás, co může vzbuzovat i v tom nejvyprahlejším vojákovi žena se 6 dětmi, těsně před dalším porodem? Nejvýš soucit.
Jak to dopadlo?
No, nebezpečné to bylo v jižních Čechách a ještě více nebezpečné to bylo ve Vídni, protože napoleonská vojska skutečně Vídeň dvakrát obsadila, okupace Vídně 1805-1806 a okupace Vídně 1809. Oni měli smůlu, že centrum jejich panství byly právě ty jižní Čechy, kde skutečně hrozily rekvizice, kde hrozil hlad. Ona to taky Pavlína na jednom místě potom píše, že budou muset pomoct tedy svým lidem, aby přežili, ale nakonec tedy napoleonské války skončily a ze Schwarzenbergu se vlastně nikomu nic nestalo.
A v roce 1806 se narodila dcera Karolína. Nejen jistá povinnost v uvozovkách rodit děti, ale také otázky, jak je vychovávat a starat se o ně. Právě tomu se Pavlína věnovala. Některé její názory, postupy ale musela vysvětlovat a vlastně svým způsobem obhajovat i vůči svým blízkým a nejbližším. Svědčí o tom další z jejich dopisů. Tento je z dubna roku 1806 a napsala ho svému otci.
Netvrdím, že vás přesvědčím, abyste schválil mé povolání, kojné, drahý tatínku. Jste proti tomu příliš zaujatý. Můžu se však pochlubit, že jsem zde svým příkladem strhla několik lidí. Vás však o tom nadálku nepřesvědčím, jak vím. Troufám si však tvrdit, že až přijedu do Bruselu, seznáte sám, že jsou mé paže plnější. Takové nebyly už 10 let. A zdá se mi, že vypadám mladší.
Opravdu bylo kojení vlastních dětí tak převratnou novinkou?
Bylo, ale vydrželo to jen v té Pavlínině generaci. Ty další šlechtičny už zazdávaly děti kojným. Tam na tom dopise je krásně znát takový generační střet, protože vlastně Pavlína ještě měla nepochybně kojnou, měla chůvu. A taky první Pavlíniny děti ještě měly kojnou. Ale ona vlastně pod vlivem četby Žána Žaka Rousseaua, kterého velmi milovala, se dopracovává k té koncepci nové matky, která se dětem osobně věnuje. Tam je třeba i zajímavé, že její děti byly jako jedny z prvních v Čechách očkovány proti neštovicím, což taky nebyla tehdy samozřejmost. Takže ona byla opravdu taková matka, která tím, že byla vzdělaná, tak dokázala domýšlet souvislosti té vlastní mateřské péče, kterou svým dětem věnovala. Myslím, že se jí to vyplatilo.
Pavlína měla od dětství také vztah ke kultuře, k umění, dobře malovala, měla ráda divadlo, hudbu. Zvládala se věnovat i těmto aktivitám při tolika dětech?
Určitě zvládala. Jako když řekneme, že se o ně starala, tak to samozřejmě nebyla péče 24 hodin denně. Ona měla poměrně početný personál, měla chůvy, měla vychovatelky, chlapci měli své učitele, takže ona na sebe určitě čas měla. Bylo by to škoda, kdyby neměla, protože kromě toho, že hrála divadlo, že třeba ve Vídni, dokonce v režii Madame de Stael, tak krásně malovala. Z její pozůstalosti potom byla vytvořena 2 alba, jejich kreseb a tam je hrozně zajímavé, že šlechtičny malovali, to bylo jako docela obvyklé, ale malovali takové ty zříceniny, jako ty romantické vymyšlené krajiny a ona skutečně malovala to, co viděla. Díky ní víme, jak třeba vypadala na začátku 19. století před přestavbou, jak vypadala Hluboká, víme, jak vypadalo třeboňské okolí. Ona třeba nakreslila dlouhý most u Třeboně a já vždycky, když se na ten obrázek dívám, tak si říkám, jak se tam dostala, jestli tam dojela na koni, nebo jestli tam donesli v nosítkách, ale ten obrázek je krásný, čili ta její alba vlastně jsou i pramenem k tomu, jak vypadala krajina jižních Čech v době, kdy ona žila.
Další z dopisů Pavlíny, tentokrát z roku 1807, je adresován Karlu Zinzendorfovi.
Tak jsme především pěstiteli a zajímají nás jen žně, které, jak se zdá, budou letos znamenité. Zdá se, že více než rok budeme ušetřeni hladu.
Je to narážka na období napoleonských válek?
Patrně ano, ale spíš to bude narážka tohle na nějaké období míru, protože ty války byly prokládány obdobím příměří, obdobím míru, takže představa, že by se pořád jaksi na území jižních Čech válčilo, není správná, ale nutně to na Rakousko doléhalo hospodářsky, taky rok vlastně po Pavlíně smrti dochází k bankrotu, že zhroutila se rakouská měna, čili na hospodářství to bylo nesporně vidět, ale pravda je, že v období míru vždycky ta rodina žila naplno, střídala místa pobytu, pobývala ve Vídni, pobývala na Krumlově, na Hluboké a tak dále a tak dále. Jezdili do Paříže, takže taková ta naše představa, že prostě Napoleon pravda obrátil Evropu vzhůru nohama, ale nebylo to permanentní válkou.
Pavlínin švagr Karel ze Schwarzenbergu se stává v Paříži vyslancem a svou švagrovou požádal, zda by mu mohl doporučit ty, na které by se mohl obrátit. Pavlína mu v listopadu roku 1809 dopisem odpověděla.
Cítím s vámi, drahý příteli, ale mohu vám nabídnout jen několik povzbuzení a rad. Hlavně mějte dostatek sebedůvěry a sebeúcty a vězte, že vám osobně žádné ponížení nehrozí a že naopak svým pařížským pobytem, prostřednictvím svého dobrého jména, navrátíte svému vládci důstojnost, kterou v poslední válce ztratil.
A právě v pařížské rezidenci vyslance Karla ze Schwarzenbergu se ocitá Pavlína jako jeden z pozvaných hostů. Koná se tam totiž bál na počest svatby Napoleona I. s rakouskou arcivévodkyní Marie Luizou. Zajímavostí je, že to byl palác z Montesson, právě ten, kde Pavlína byla se svou maminkou a kde nakreslila několik obrázků.
Máte krásné dcery, kněžno. Vyvedli se po vás.
Lichotíte mi, výsosti.
No, to je pravda. Obdivuji ženy, které si i jako matky zachovaly půvab svých dívčích let. Celý ples, všechna ta nádhera. Nic z toho by se neuskutečnilo nebýt vašeho švagra.
Když jsem tu před 20 lety byla poprvé, nevěřila bych, že se do paláce vejde tolik lidí.
Nepozvaných 1200 hostů. Bernard je prý dneska nejlepší architekt, ale nevím, jak by dopadl taneční sál, kdyby si všichni šli zatancovat v jednu chvíli.
Vy žartujete, výsosti.
Spíš v každém okamžiku myslím strategicky. Síla zvyku.
Už hrají.
Vaše dcery si budou jistě chtít zatancovat. Bylo mi ctí, madam.
Krásný večer, výsosti.
Eleonoro! Pavlíno! Děvčata, kde jste?
Co se stalo?
K tomu paláci byl přistaven ještě jeden sál, který sice byl krásný, ale byl dřevěný. Byl vybavený velmi lehoučkými, tenkými draperiemi a to dřevo bylo napuštěno fermeří. Takže když se tam zvrhla jedna svíčka, tak se neuvěřitelně rychlým způsobem rozšířil požár, který i když okamžitě přišli hasiči, tak už ho neuhasili. Lidem se podařilo utéct. Ale Pavlína měla pocit, že nevidí svou mladší dceru. Tak se tam pro ní vrátila, dcerka mezi tím sice tedy zraněná, ale podařilo se jí z toho hořícího objektu odejít, no a Pavlína tam zůstala. V podstatě byla jedinou obětí toho požáru, pak ještě tedy jedna kněžná později po týdnu zemřela na následky svého zranění. Takže byl to skutečně tragický bál, který vedl k tomu, že Napoleon založil hasičský sbor organizovaný po vojenském způsobu.
Pavlína ze Schwarzenbergu umírá tragicky ve svých 630 letech v roce 1810. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, historičku, profesorku Milenu Lenderovou.
Ona nebyla osudovou ženou v tom smyslu femme fatale. Ona v podstatě nedováděla lidi do nějakých zhoubných situací. Ona se do té zhoubné situace dostala sama vlastně vinou špatného technického zajištění jedné stavby. Ale byla osudovou ženou v tom smyslu, že její tragický osud potom poznamenal osudy jejich blízkých. Především osud jejího manžela, který se jejím úmrtím trápil až do své smrti v roce 1833. Osud svého švagra, který si nepřestal vyčítat, že Pavlína zahynula jeho vinou, že podstatě on přijal místo rakouského vyslance, on pořádal ples. Myslím, že osudově nepoznamenala své děti. Pánové dokonce se vyznamenali i profesionálně. Jeden byl politikem, jeden byl dobrým hospodářem, jeden byl kardinálem a arcibiskupem. Takže byla osudovou ženou, protože poznamenala osudy jiných a protože ji stihl smutný osud.